Areena.
Itämeren syvyyksissä kulkevien Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksiin liittyy valtavasti avoimia kysymyksiä. Miksi Venäjä halusi räjäyttää miljardien kaasuputket, joita se on voinut käyttää Saksan kiristämiseen? Kuka putkien räjäyttämisestä hyötyy? Jos syyllinen on todella Venäjä, tapaus ei olisi ensimmäinen lajiaan. Venäjä on käyttänyt kaasuputkia aseenaan aiemminkin. Tänään on keskiviikko 5. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
Hyvää päivää uutisista. Nord Stream 1 kaasuputken molemmat linjat ovat todennäköisesti vaurioituneet käyttökelvottomiksi, sanovat Saksan turvallisuusviranomaiset. Nord Stream 1 ja 2 kaasuputkissa havaittiin alkuviikosta yhteensä 3 vuotokohtaa. Sekä Tanskassa että Ruotsissa uskotaan, että vuodot on aiheutettu tarkoituksella.
Yli viikon verran on yritetty ymmärtää, mitä Itämeren pohjassa kulkeville kaasuputkille oikein kävi. Nord Stream -kaasuputkissa tapahtui 4 räjähdystä. Ylen toimittaja Antti Parviala on työkseen seurannut tilannetta.
Varmaan olin ihan normaalin työpäivän tuoksinassa ja se ensimmäinen tunne, mikä siitä tuli, niin oli niin kuin ihan kieltämättä vähän pelottava. Mutta sitten kun sitä hetken niin kuin mietti, niin sitten se alkoi olla yhä enemmän hämmentävä. Että se tuntui niin älyttömältä monella tavalla, että sitä ei niin kuin ihan kauheasti osannut ottaa niin kuin, silleen niin kuin syvästi pelottavana ikään kuin, että hyvin omituinen ja hämmentävä tapaus.
Mikä siinä oli niin älytöntä?
No siinä on älytöntä jotenkin se, että jos ajatellaan, että se on, jos nyt oletetaan, että se on venäläinen isku niin kuin nyt enimmäkseen ehkä ajatellaan, niin se, että venäläiset on ollut tekemässä tämmöistä miljardi-investointeja ja sen jälkeen itse räjäyttävät sen. Ja sitten siinä on hämmentävää se, että siellähän ei enää edes virrannut kaasua, kun venäläiset olivat sen itse laittanut kiinni jo aikaisemmin. Ja kakkosputkea ei koskaan ollut edes avattu. Ja sitten vielä se, että kun Venäjällä on ollut mahdollisuus käyttää kaasua tämmöisenä ikään kuin portaattomana säätimenä omalle vallankäytölle. Sitä on voitu hintaa säätää ja kaasuvirtausta voinut säätää. Ja nyt tämä tämmöinen ikään kuin kaasuase, jos niin voi sanoa, niin nyt tämä kaasuase, he on itse niin kuin tuhonnut sen, jos ovat sen tehneet. Ja ehkä sitten vielä kaiken huipuksi vielä se, että kun Venäjä on kuitenkin moneen suuntaan maailmassa tärkeä kaasun toimittaja, niin siinä se heidän uskottavuus ja luotettavuus kaasun toimittajana, niin saa kyllä aikamoisen kolauksen jopa ystävällismielisten maiden keskuudessa.
Jo heti räjähdysten jälkeen alettiin puhua sabotaasista, siitä, että tällaiset putket eivät itsestään samanaikaisesti räjähtele. Poliitikot välttivät kieli keskellä suuta sanomasta, että teosta epäiltiin Venäjää. Asiantuntijat olivat suorasanaisempia ja totesivat, että todennäköisesti kukaan muu ei tällaista tee. Tarkkoja tietoja räjäytyksistä ei vielä silti ole. Kaasuvuotoa on alueella tutkimassa eri maiden tutkimusaluksia ja merivoimia. Mutta koska kaasua edelleen vuotaa putkista, sukeltajia ei vielä pystytä lähettämään syvyyksiin.
Tästä tietenkin täytyy olla varovainen siinä, että tämä on hämärä tapaus ja tähän voi liittyä aika paljon sellaisia käänteitä, mitä me ei todellakaan tiedetä nyt ja voi olla, että ei ehkä koskaan saada tietääkään. Mutta kyllä tämä siis kaiken kaikkiaan niin tähän on oikein tyypillistä tämmöistä hybridivaikuttamista. Ja kun hybridivaikuttamisen tarkoitus on luoda hämmennystä, niin siinä se on ainakin onnistunut. Mutta tietysti varmaan tässä on myös se, että tämä osoittaa ehkä sitä, jos nyt edelleen oletaan, että Venäjä on tekijä, niin tämä osoittaa niin kuin sitä, että tässä ei ole kyse rahasta. Tämä on niin kuin suurempi kysymys kuin joku järkevä taloudellinen laskelmointi. Tässä on joku suurempi ajatus takana, miksi tämmöistä tehdään, että puhtaasti taloudellinen hyötyhän siinä ei ole tietenkään.
Miten varmasti nyt voidaan sanoa, että tämän taustalla on kuitenkin Venäjä, että se räjäytti kaasuputket?
Ei meillä ole siitä varmuutta, vaikka monet on sitä mieltä, että oli Venäjä, mutta en mä sitä itsekään niin kuin varmaksi rohkenisi sanoa, että se on ilman muuta se. Mutta kun me tässä aiheeseen liittyvää juttua tehtiin ja eri asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin, niin kyllä siellä yleensä ajatus on se, että jos tästä kukaan voi millään tavalla hyötyä, niin kyllä se Venäjä on niin kuin silloin se todennäköisin vaihtoehto, vaikkakin nämä hyödyt on ehkä ainakin itselle hieman vaikeasti käsitettäviä näin niin kuin tämmöisellä niin kuin normijärjellä.
Venäjä on ainakin aiemmin käyttänyt kaasuputken räjäyttämistä aseenaan. Vuonna 2006 se räjäytti kaksi putkea.
Venäjän ja Georgian välillä on syntynyt kiista kaasutoimitusten katkeamisesta. Etelä-Venäjällä tehtyjen kaasuputkien räjäytysten vuoksi Venäjä keskeytti maakaasutoimitukset Georgiaan ja Armeniaan. Venäläisestä kaasusta riippuvainen Georgia syyttää räjäytyksistä Moskovaa.
Pohjois-Kaukasian vuoristossa on ollut nähtävillä hajalle mennyt kaasuputki. Viime yönä putki räjäytettiin tahallaan. Putkea pitkin on mennyt venäläistä kaasua Georgiaan ja Armeniaan. Myös Georgiaan vievä sähköjohto on räjäytetty. Entiset neuvostotasavallat Georgia ja Armenia ovat nyt jääneet vaille venäläistä energiaa. Georgian kaasuvarastot ovat jo loppuneet ja maassa on kylmin talvi parinkymmeneen vuoteen. Pääkaupunki Tbilisin asukkaat koettavat hankkia itselleen edes jonkinlaista lämmitysainetta.
Entinen neuvostotasavalta Georgia oli alkanut katsoa niin kuin länteen päin ja halusi NATO-jäsenyyttä. Se ei ollut virallisesti käynnissä se jäsenyyden hakeminen, mutta sinne selkeästi oli suunta NATOon päin. Ja sitten lisäksi silloin oli Georgia ja Venäjän välillä oli tästä Ossetian asemasta kiistaa silloin 2005. Ja näiden lopputuloksena näyttää olevan se, että sitten tammikuussa sattumoisin ankarien pakkasten aikaa, niin Venäjän puolella räjähti kaksi kaasuputkea. Kuulostaa tämän päivän valossa jotenkin yllättävän tutulta. Tämä NATO-jäsenyys tai NATO-ajatus meni saman tien jäihin sekin, koska NATOllakin on jo ihan se periaate ihan säännöissäkin, että tämmöisessä niin kuin sotatilassa, tosiasiallisessa sotatilassa olevaa maata ei voi ottaa jäseneksi. Eli jos Venäjän tavoitteena oli pitää Georgia pois NATOn piiristä, niin se onnistui tällä keinolla. Eli jos haluaa niin sanoa, niin kaasuaseen käyttö onnistui.
Kuten nyt Nord Streamin kohdalla, Venäjä kiisti räjäyttäneensä putket ja katkaisseensa sähköt.
No siis Venäjä sen tosiaan on kiistänyt ja sinne ei ole se tapahtui Venäjän alueella, Venäjän puolella se putken räjäytys, niin sinne Venäjä ei ole päästänyt sinne kansainvälisiä tutkijoita silloin, eikä sitten myöhemminkään. Ja kyllä sitä, samoin kuin tätä juttua tehtiin, niin tutkijoiden kanssa puhuttiin, niin kyllä ne piti sitä niin kuin jokseenkin päivän selvänä, että se oli Venäjän tekemä tai vähintäänkin Venäjän suojeluksessa tehty isku. Ja se oli tosiaan, kun siinä oli useampi Georgian kanssa tämmöinen riita meneillään ja se myös ajallisesti osuu sitten siihen aika suoraan.
Jo vuonna 2006 Georgia siis varoitti, että maailman pitäisi herätä Venäjän toimintaan.
Venäläisviranomaiset ovat alustavasti kohdistaneet räjäytysepäilyksiä Pohjois-Kaukasian ääri-islamilaisiin sisseihin. Mutta Georgian presidentti Mihail Saakashvili väittää, että räjäytyksiin on syyllinen Venäjä.
I think the world should wake up to the threat of this kind of behavior because yesterday it was Ukraine, today it's Georgia and tomorrow it might get everywhere where Russia sells its gas and electricity.
Että se, mikä tapahtui eilen Ukrainassa ja tapahtui nyt Georgiassa, voi huomenna tapahtua kaikkialla, mihin Venäjä myy kaasuaan ja sähköään. Länsi-Eurooppa ei kuitenkaan välittänyt varoituksista. Myös Ukraina oli kiistellyt kaasusta Venäjän kanssa. Tämä kiista on osin Nord Stream-putkien rakentamisen taustalla.
Jos nyt lähdetään ikään kuin vain tästä 2004 Ukrainassa oli tämmöiset hiukkasen epäselvät pressan vaalit. Viktor Janukovic nousi valtaan. Kansa oli tyytymätöntä, tuli oranssi vallankumous, josta varmaan monet muistaa Maidanin aukion tapahtumat. Ja sen jälkeen sitten tämmöinen länsimielinen Viktor Yushchenko tuli sitten valtaan. Ja siinä oli jälleen sama tilanne, että tämmöinen entinen neuvostotasavalta katsoi länteen ja puhui NATO-jäsenyydestä, ja sehän ei Venäjää miellyttänyt todellakaan. Ja siitä sitten seurasi, että Venäjä uhkasi viisinkertaistaa kaasun hinnan Ukrainalle.
Kun Venäjä uhkasi viisinkertaistaa kaasun hinnan, Ukrainan presidentti Yushchenko totesi, että ok, Sevastopolin laivastotukikohtaa Krimillä ei sitten enää vuokrata Venäjälle. Venäjä sulki kaasuhanat Ukrainassa kovien pakkasten aikana, ja sama toistui paria vuotta myöhemmin.
No sitten tätä samaa ruuvia käytettiin sitten myös myöhemmin. 2008 tuli hinnan korotuksia, joita Ukraina ei halunnut maksaa. Pantiin taas 2009 tammikuussa jälleen hanat kiinni. Tämmöistä ruuvin käyttöä siellä on käytetty aikaisemminkin. Ja joku tutkija kirjoittikin, että tämmöinen kaasuase on paljon joustavampi kuin vaikkapa ydinase, että tämmöistä asetta voi käyttää. Siinä on ruuvi, jota voi pistää isommalle, pienemmälle tai kiinni, että se on keino, jota vastaan on tavallaan vaikea niin kuin taistella.
Kun Venäjä sulki Ukrainassa kaasuhanat, Euroopassa, etenkin Saksassa, soivat hälytyskellot. Mutta hälytyskellot eivät koskeneet Venäjän toimia, vaan Ukrainan. Lännessä haluttiin, että kaasu virtaisi Venäjältä entiseen malliin. Kaasulle piti löytää toinen reitti, joka ei kulkenut Ukrainan läpi.
Kun Ukraina oli siinä ajettu ahtaaseen asemaan, että niiltä olisi kaasu muuten loppunut kokonaan. Niin tämmöinen epävarmuus eurooppalaisesta näkökulmasta niille toimituksille oli, niin sen tietysti paransi se, että on suora rööri sieltä lähteeltä suoraan Saksan rantaan, niin kyllä se niin parantaa sitä.
Syitä Euroopan ja etenkin Saksan kaasuriippuvuuteen on käsitelty uutispodcastissakin pariin otteeseen. Saksassa ja muualla lännessä ajateltiin, että energiakaupan avulla Venäjä saataisiin sidottua taloudellisesti Eurooppaan. Keskinäinen riippuvuus takaisi rauhallisen rinnakkaiselon. Edes Krimin miehitys 2014 ei saanut hälytyskelloja soimaan. Päinvastoin, Nord Stream 2-putken rakentamisesta päätettiin vuonna 2015, siis vuosi sen jälkeen, kun Venäjä oli laittomasti vallannut osan naapurimaastaan.
Tätä juttua tehdessäni haasteltiin myös ulkopoliittisen instituutin tutkijaa Arkadi Mosesta, ja hän sanoi, niin kuin hänellä oli hyvin selkeä analyysi, että se että Ukrainan ja Georgian tapahtumien jälkeen niin Euroopassa haluttiin rakentaa suora putki, joka ei mene minkään entisen neuvostotasavallan läpi, niin se oli suora viesti sille, että Venäjä on tärkeämpi kuin Ukraina.
Myös Suomessa johtavat poliitikot halusivat pitää energia- ja turvallisuuspolitiikan visusti erillään. Ministerit ja monet kärkipoliitikot vakuuttivat painokkaasti, että Venäjältä tuleviin putkiin ei liity poliittisia ongelmia, korkeintaan ympäristöongelmia.
Tätä asiaa ei Suomessa ratkaista poliittisesti, vaan tämä on ympäristökysymys.
Näin totesi vuonna 2009 eduskunnassa pääministeri Matti Vanhanen. Samanlainen puhe toistui Krimin miehityksen jälkeenkin.
Suomen ja Venäjän pääministerit ovat tavanneet Pietarissa. Juha Sipilän ja Dmitri Medvedevin tapaamisessa neuvoteltiin ennen kaikkea taloudesta. No siellä lehdistötilaisuudessa venäläistoimittaja kysyi myös tuosta Itämeren pohjan rakennettavasta Nord Stream 2 kaasuputkesta. Mitä pääministerit siitä sanovat?
Tuo Nord Stream 2 kaasuputki tulee viemään kaasua Venäjältä Saksaan, ja sitä ovat kritisoineet muun muassa Baltian maat ja Puola, koska ne pitävät sitä geopoliittisena vallan välineenä, jota Venäjä käyttää. Mutta kuunnellaan, mitä pääministerit sanoivat.
Suhtaudumme siihen neutraalisti, ja omalta osaltamme tämä kanta on ollut koko ajan sama.
Tuo, mitä sanoi mun kollega tulkistu,
Venäjän pääministeri Medvedev korosti, että putkiasiaa ei pidä politisoida, ja samaa toistettiin Suomessa.
Joo, se oli kesällä 2015 kesäkuussa, kun Nord Stream 2 rakentamisesta sovittiin. Silloinhan, kyllähän siis Suomessakin puhuttiin että Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on huolestuttavaa, ja siitä oli kriittisiä kommentteja paljonkin, mutta siitä huolimatta, niin varsinkin Saksa, jolle kaasu on erittäin tärkeä niin kuin sekä energia- että myös raaka-aine mielessä, niin ne sitä halusivat. Ja siinä sitten punnittiin. Se on tietysti hirveän vaikea sanoa, kuinka paljon siinä oli kyse siitä, että siellä esimerkiksi Saksan entinen liittokansleri oli vahvasti sitä asiaa ajamassa ja sai siitä niin kuin tietysti hyvää palkkaa sitä työstä, mutta jotenkin itse ajattelisin, että ei se nyt siitä yhdestä ihmisestä ole kuitenkaan ollut kiinni, eikä hänen saamista, okei, hurjista, mutta kuitenkin palkkioista ei se siitä ollut kiinni, vaan kyllä se oli yleisempi ajatus, että se, mikä tapahtuu Ukrainassa tai Georgiassa, niin se ei koske meitä, että me ollaan eri asemassa ja ei haluttu nähdä niitä niin kuin ikään kuin pahimpia riskejä ottaa todesta.
Jos sä mainitsit Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin, Suomessa vastaavassa tehtävässä entinen pääministeri Paavo Lipponen on saanut rahaa venäläisen kaasuputken lobbaamisesta. Näet sä, että tämmöisillä isoilla poliittisilla hahmoilla on ollut merkitystä kuitenkin esimerkiksi juuri poliitikkojen kantojen niin kuin Venäjä-pelkojen lieventäjänä?
On varmasti silloin vaikutusta, mutta en ehkä sitten niin kuin ylikorostaisi sitä. Että kyllähän siitäkin niin kuin kriittisestikin puhuttiin, että minkä takia Lipponen on siinä tai minkä takia Esko Aho on Venäjän suurimman pankin hallinnossa mukana, niin kyllä niistä puhuttiin, mutta kyllä mä luulen, että siinä sitten semmoinen yleisempi ajatus on myös mukana, semmoinen ikään kuin yleinen mielipide ja sen niin kuin punnitseminen. Ja siihen tietysti vaikuttaa monenlaista asiat. Kyllä tietysti nämä Schröderit ja Lipposet ja Ahot, niin kyllähän tietysti omalta osaltaan siihen vaikuttaa, mutta tietysti hirveän vaikea mitata, että mikä se heidän painoarvo siinä on. En tiedä, itse ajattelisin, että ei ehkä ratkaiseva. Että sillä on merkitystä, mutta ehkä ei kuitenkaan ratkaiseva.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Matti Vanhanen ei usko, että Venäjä käyttäisi energiaa painostuskeinona, vaikka Itämeren halki kulkeva Nord Stream 2 kaasuputkihanke toteutuisi. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on Vanhasen kanssa eri mieltä.
UPin elokuussa julkaisemassa Venäjä-raportissa, jossa nimenomaan keskitytään myös näihin ikään kuin geoekonomisiin ulottuvuuksiin, joista on sekä negatiivisia, kuten semmoisia, että pistetään hanat kiinni, niin kuin Ukraina on saanut kokea pari kertaa, tai sitten pehmeitä, että ikään kuin suositaan alhaisemmalla hinnoittelulla.
En suoraan sana usko. Meillä on itsellämme kaasuyhteistyötä noin 40 vuotta ilman päivänkään ongelmaa. Sama on sähköyhteistyössä, öljyn tuonnissa. Mutta meidän kannaltamme olennaista on se, ja samoin muun EU:n pitäisi menetellä samalla tavalla. Me emme saa olla riippuvaisia siitä.
Näinhän se oli, että se Suomessa hyvin, hyvin tiukasti rajattiin, että se on ympäristökysymys ja siihen ei saa poliitikot puuttua, koska se, jos siitä esimerkiksi ympäristöasioista valitetaan, niin silloin se käsitellään jossain käräjäoikeudessa ja silloin poliitikot ei saa ohjata käräjäoikeuden päätöksiä, niin sillä tavalla niin kuin haluttiin pitää näpit tai eduskunnassa hallituksessa. Pääministerinä oli Matti Vanhanen silloin, niin hän totesi, että koska tämä mahdollisesti menee sitten tulee valituksia ympäristösyistä, niin sen takia niin poliitikot ei tähän saa sotkeutua, koska Suomessa poliitikot ei sotkeudu oikeustuomioimista.
Näin jälkeenpäin voi sanoa, että Ukraina, Georgia, Puola ja Baltian maat olivat oikeassa, muun muassa Suomi ja Saksa väärässä. Toki meilläkin oli joukko Ville Niinistön, Heidi Hautalan ja Elina Valtosen kaltaisia poliitikkoja, jotka vastustivat kaasuputkia turvallisuussyistä.
Suomen merivartiosto tehostaa valvontaansa Nord Stream ja Baltic Connector-putkien lähistöllä. Asiantuntijoiden mukaan kaasuputkien oletettu sabotaasi osoittaa, että myös Suomen kriittiseen energiainfraan voi kohdistua uhkaa.
Räjähdykset kaasuputkissa ovat saaneet viranomaiset liikkeelle. Suomessa merivartiosto tehostaa valvontalentojaan lähivesien kaasuputkien luona.
Pyrimme suuntaamaan niitä tuonne kaasuputken reitille ja käydä aika ajoin tarkastamassa, että tilanne on edelleen sama, eli että ei mitään poikkeavaa ole havaittavissa.
Mutta mitä seuraavaksi? Se, miksi kaasuputket räjäytettiin, on vielä epäselvää. Ilma on täynnä spekulaatioita ja teorioita. Antti Parviala, voidaanko kaasuputkea esimerkiksi vielä korjata?
Siitä on varmaan vähän näkemyseroja, että onko niitä mahdollista korjata, mutta sanotaan, että se on hyvin vaikeaa ja on erittäin mahdollista, että ne on lopullisesti ruostuu merenpohjassa. Se on kuitenkin teräsputkea, joka on hienovaraisesti pinnotettu sieltä sisäpuolelta kaasun kestäväksi ja näin, niin ei se merivesi siellä hyvää tee ja niiden korjaaminen jälkeenpäin on erittäin, ei ehkä ihan täysin mahdotonta, mutta hyvin käytännössä kyllä erittäin hankalaa. Ne on luultavasti poissa pelistä ja nyt sitten tietysti, niin no joo, okei, no ehkä mä en tänne enempää jaarittele tästä.
No entä sitten poliittisesti, että voisiko sanoa, että nämä putket on nyt niin sanotusti muoditermiä käyttäen canceloitu, eli ei enää haluta edes, Länsi-Eurooppa ei halua enää lähteä tällaiseen hankkeeseen mukaan.
No se kyllä on niin kuin jokseenkin varma homma, että näiden kokemusten jälkeen ja nykyisessä ilmastopolitiikassa, niin jos joku ehdottaa kaasuputkien korjaamista ja rakentamista Venäjälle, niin voi olla kyllä aika vaikeaa se keskustelu, että en usko, että noita putkia, vaikka se teknisesti olisi mahdollista, niin ei niitä tulla kyllä enää korjaamaan. Sitä Nord Stream 2:han ei koskaan edes otettu käyttöön, ykkönen oli käytössä, kakkonen ei koskaan, niin en usko, että niitä ei enää käytetä. Siellä on meren pohjassa kalojen iloksi.
Antti, mun on edelleen vaikea ymmärtää, miten Venäjä hyötyy kaasuputkien räjäyttämisestä, jos siis se oli teon takana. Mitä seuraavaksi voisi tapahtua?
Tätä juttua tehtäessä puhuttiin tämmöisen riskienhallinta-asiantuntija Mikaeli Langinvainion kanssa ja hän esitti yhtenä skenaariona, yhtenä mahdollisuutena seuraaviksi askelikseen, että Venäjä päättää, että esimerkiksi Ruotsi on aiheuttanut nämä räjähdykset, koska nehän on siinä Ruotsin lähistöllä ja silloin se voisi ikään kuin, silloin Venäjä voisi kokea tai katsoa, että heillä on oikeutus tehdä kostoisku. Ja onko se kostoisku sitten, se voi olla ihan mitä vaan, hybridivaikuttamisen laaja paletti ja jopa tämän Langinvainion mukaan jopa sotilaallinen isku olisi niin kuin periaatteessa mahdollinen, joka kuulostaa aika hurjalta. Toki on mahdollista myös se, että Venäjä päättää, että tämä on Ukrainan tekemä isku, jolloin sitten taas, mitä se sitten muuttaa, kun Ukrainaa vastaan jo soditaan, niin sekin on mahdollista. Mutta se on ehkä se seuraava kiinnostava askel, kun nyt lännessä aika vahvasti syytetään Venäjää, mutta Venäjä on, todennäköisesti sitten löytää muita syyllisiä, niin se, että kenet he ikään kuin tästä haluavat leimata, niin se on kiinnostava seuraava kysymys.
Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta @HeikkiValkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.